Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se v Mladé Boleslavi a od malička se věnoval hudbě. Léta působil v legendárním Pražském Výběru, ale slyšet jste ho mohli třeba také v muzikálech. Nejen o hudbě se už za chvíli rozpovídá rocker tělem i duší Vilém Čok. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Dozněl nejnovější singl Nebylo to mezi námi vždycky růžový, za kterým stojí můj dnešní host Vilém Čok.
Ahoj, dobrý den.
Povězte mi něco k tomu, co jsme teď slyšeli.
No, slyšeli jste vlastně, dá se říct, oslavnou píseň o tom, že starší lidi i přes různý životní svoje peripetie nebo chyby nebo kotrmelce zůstávají pořád spolu. Jo, zůstávají spolu vlastně za každých okolností, i když spolu prožijou třeba velmi špatný situace, ale přesto to držej, tu lajnu přesto to prostě držej. A jako vlastně textově jsem to chtěl udělat kvůli tomu, že nikdo tady o těch starých lidech, starších, nepsal v tomhle smyslu jako nikdy. Jako jsme starý, prostě udělali jsme spoustu nepříjemností si navzájem a přesto se máme pořád rádi a táhneme to dál.
Já tak vlastně hezky zaznívá, jsou dva na všechno.
Ano, ano, dva na všechno, dva na lásku, dva na bolest, na všedno, dva na všedno. A druhý je na všechno. Jo, dva na výhry, dva na prohry, dva na všechno.
Ono to všedno možná bývá leckdy ten největší problém.
Ano, ano. Všedno je vlastně taková ta běžná činnost, co dělá člověk a možná se u toho i hodně nudí. Jo? Ale přesto ty lidi spolu jsou a já právě jsem chtěl vlastně tohle jako napsat jako dárek pro ty lidi, kteří to opravdu spolu táhnou dál. Čímž pádem jsem měl na mysli i sebe s mou ženou. My jsme spolu, ale teď mě moje žena musí to odpustit, protože já to nevím úplně přesně, ale bude to hodně let, asi 40 let jsme spolu.
Přesně na to jsem se chtěla zeptat, děkuju, že jste tam sám zamířil, jak moc jste čerpal z osobních zkušeností.
No, čerpal jsem hodně, samozřejmě ty různý negativní věci v našem vztahu byly taky a já myslím, že prakticky žádný pár až na světice, jako to, se tomu nemůže ubránit. Ten svět je takovej hodně chapadlovitej a vtahuje vás prostě do těch tenat, těch cukrátek, který se pak změnějí, prostě hnusný asfalt, ale to pak, až na to přijdete, už může být pozdě.
Vy v té písni nabádáte, aby se lidé poučili ze svých chyb. Umíte to?
Ano, snažím se o to, no. Protože vlastně lidi ve vztazích často nevidějí své chyby. Oni vidějí hodně často chyby těch druhých a to je špatně, protože oni by měli začít vždycky u sebe. Měli by začít vždycky u svých špatných vlastností a když už já si říkám, tak budu lepší než seš ty. Já prostě půjdu a popřeju ti k narozeninám, i když ty jsi mi minule nepřála. A já půjdu a dám ti krásný dárek a popřeju ti třeba, no. Nebo ti vůbec popřeju, že je hezký den a budu takový k tobě milej. A ono nakonec vlastně tyhle ty věci všechny vlastně zapříčinějí, že ten vztah se začne zlepšovat a jde pořád dál. Protože když jsou lidi na sebe pořád jako nazlobený, obě dvě strany si myslí, že právem, tak to nikam nevede.
Já osobně si myslím, že hlavně je důležité mluvit a zase mluvit o případných problémech.
To
myslíte
určitě.
Si to taky?
Ano, ano, komunikace je strašně důležitá, prostě bez komunikace se toho moc dosáhnout nedá. Drahý dárky samozřejmě se trošku počítají, to je jasný, ale to slovo je nejmocnější, no, to prostě bez sporu s tím souhlasem.
Vy chystáte album Čtyři kruhy se bude jmenovat a mělo by být někdy v březnu příštího roku a ten single, který jsme před chvílí slyšeli, vlastně bude jeho součástí. Vy chystáte ale ještě další single, které budete postupně vypouštět. Proč jdete touhletou cestou? Nevydáte až to hotové album?
No, je to vlastně taková jako trošku strategie, která souvisí i s tím covidem, protože v podstatě v tuhle chvíli pro umělecký kruhy není moc výhodný vydávat najednou album, protože to album potřebujete zpromovat. Album se promuje několika způsoby, což je první způsob, samozřejmě investujete peníze do PR v časopisech, investujete peníze do PR na různých sociálních sítích a tak dále. A do toho jako další podstatný prvek je PR na koncertech. Ty písničky musíte z té disky už hrát na koncertech. Jestliže nastala situace, která nám znemožnila ty koncerty provozovat, přichází přicházíte minimálně o třetinovou část PR pro lidi, aby si to lidi mohli zaspívat, aby to prostě fungovalo i v této oblasti. Takže já proto právě vysvětluji, že vlastně vypustím 3 singly do března, aby si to lidi mohli naposlouchat, už se to začnou jako různě hrát po rádích a teprve vlastně po vypuštění toho 3. by měla spatřit světlo světa album 4 kruhy.
Nastíníte nám alespoň malinko, jaké bude zaměření toho alba, budou všechny ty písně takhle vlastně niterné v podstatě?
No, budou hodně niterné. Bude to taková sonda do lidí hodně. Sonda do lidí a do duší. Bude to možná až nepříjemný. Víte, já jsem totiž tohle album začal skládat před 3 rokama. A skládal jsem ho jako nekoncepční album. Skládal jsem ho s tím, že vlastně jsem psal melodie i texty tak, jak mě třeba evokovaly různé situace nebo různé momentální nápady v hlavě. Samozřejmě různé útržky na záchodech, v koupelnách, v autobusech, v autech, prostě před spáním a tak dále. Jo. A najednou jsem se uvědomil, že píšu hodně o planetě Zemi, o Zemi prostě, jo. Že jsem začala psát ekologicky. A tak jsem říkal, dobře, tak pokud by to mělo být teda z nekoncepčního koncepční, tak jsem měl už plánu, že by to album mělo být nazvaný environmentální žál. Protože mě vlastně tenhle ten žál jako postih, ale aniž bych předtím věděl, že se to takto jmenuje. Jo. Takže jsem říkal, aha, tak mám tady problém, mám jako problém, jako by já versus země, která je čím dál tím víc devastovaná, prostě zjišťoval jsem si různý články. Prostě kdy dojdete k neuvěřitelným prostě věcem, že v přímořských oblastech hlavně lodě zahlcují až 10x víc oxidama vzduch než auta. No a tak, ale to je, to jsem odbočil, ale jenom tak obecně, že teda jsem říkal, a environmentální žal, teda asi jo. Jenže potom se mi tam zašly vkrádat tyhle ty věci jako růžovka, nebylo to růžový, a tak jsem to vlastně jakoby rozdělil jakoby na 2 poloviny, kdy ale, protože samozřejmě rocková muzika, já jsem si těch legračních věcí jsem se vyblb jako za mladá a teď to jako na mě jde trošku jako na vážno, vážný čok, jo. Jak by říkal můj nebožší kamarád Peťa Muk, už to bude one sranda.
Jak si tahle ta vážná, niterná témata rozumí s drsným rokem?
Právě, že dobře, protože když si vezmete vlastně takovou tu základní koncepčnost rockový hudby, tak ta hudba je jednak upřímná, jednak nekompromisní v textech, že tam si celkem neberou servítky s ničem a jsou tam často třeba i vulgarizmy a tak dále. Kdežto vlastně jakoby v její konkurenci, či v pop music, to je takový to, prostě jdete do kavárny, dáte si kafe, teď tam něco bublá, vy ani nevíte co, ale je to příjemný, takže jako v pohodě. Ale rocková hudba, ta musí evokovat prostě názor, to musíte vnímat ne jako hudbu, jako povrchně, ale musíte ji vnímat tak, aby vám vyšla do hlavy, protože tam jsou prostě ty sdělení jsou mnohem důležitější, drastičtější, ekologičtější, varující.
Myslíte si, že kdyby to vaše poselství mělo jiný hudební háv, že by tak nevyznělo?
No, ono se těžko dá zpívat jako o zemi, kde se její nerostný bohatství drancuje vesele. To asi moc dobře nejde teda, jo. Samozřejmě nakonec jsem si uvědomil, že ta deska by byla opravdu strašně ponurá a hodně tvrdá, tak jsem tam udělal jednu písničku na závěr, aby se to odlišlo, tak jsem tam udělal opravdu o vajíčku, tedy o početí. Takovou jako malinko sexistickou píseň, ale takovou, že aby se lidi nakonec zasmáli a řekli si, hele, tak ono to nakonec taková depka nebyla, teď ta písnička na konci, teď to bylo hezký. Pepiku, pojdem na to. Tak jo, Máňo, a jdu na to, no.
Říká Vilém Čok. Když se Viléma Čoka ptali někdy před rokem na jeho novou desku, která bude s názvem 4 kruhy vycházet někdy v březnu, tak říkal, že je to nejspíš jeho poslední deska. Pořád si to myslíte?
No, asi ano, no. Tak podle té celé situace, která vlastně teď tady nastává, tak si myslím, že jako to chrlení desek už nebude asi tak horký, protože právě nebude pro koho hrát, pokud samozřejmě ti mocní nahoře a ještě mocnější nad nima to prostě zatrhnou, jo. A z toho samozřejmě vyplývá i druhá věc. Ty desky se prodávají čím dál tím méně, to znamená, že ta obživa vlastně těch muzikantů bude podstatně slabší a vlastně může se i samozřejmě stát, že část těch lidí tady z toho showbizu půjde jinam, už se nevrátí nikdy. Jo.
Umíte si představit, že byste taky odešel a přestal tvořit? Šlo by to vůbec?
Že bych odešel si představit umím, protože já se práce nebojím. Já jsem vyučený spojovej mechanik a určitě bych se do techniky dostal, ale to si ale nemyslím. Já si myslím, že bych se dokázal udržet v branži jako nějaký výkonný manažer nebo někde. Už jsem přece jenom v té branži hodně dlouho a pár podobných nabídek jsem v minulosti odmítl, ale dělal bych u toho, samozřejmě určitě bych u toho skládal dál, ale nemusel bych skládat koncepční, nekoncepční alba, prostě mě by stačily třeba singly, jednou za čas udělat single. Singly docela frče a docela to jako vychází, jo, ty singly. No.
Takže tam je budoucnost.
Je to možný, že je to menší investice ve studiích, máte to rychlejc, můžete to hodit na trh, když se nic nestane, nic se neděje, uděláte nové a tak dále. Jo. Takže myslím si, že tenhle systém je docela dobře praktikovatelný všude.
Kdo zná vaše dávné album Čokoláda, tak zná i nahrávku Malého Vilíčka, která zpívá své mamince. Jak moc jste byl veden k hudbě?
No, moje maminka na to měla ta největší podíl, i když oba rodiče byli, jako měli hudební cítění, protože táta byl na vojně kontrabasista a potom po vojně vlastně přicházel z různých takových country spolků, jo, kde přesedal na kytaru, tak prostě jezdili na ty potlachy, na ty tempy, jak oni říkali. No a tam si samozřejmě seznamoval s dalšíma muzikantama a vytvářeli spolu skupiny a do toho hupla máma, že jo, tak se tak nějak měli rádi a jednoho dne jsem se narodil, že jo, to, kde jsem vzal, tu se vzal, prostě vyběh velík z lesa, no a vlastně začal jsem nasákávat vlastně tu jejich hudbu, no, takže já jsem začal na country, to je zajímavý.
Kdy se to přetavilo v ten rok?
V rok se to přetavilo v den, kdy můj kamarád přinesl ke mně domů, my jsme poslouchali různý americký countryový nahrávky, ale už elektrický, to znamená, byla tam elektrická kytara, elektrická basa, už to bylo takový, jako nebylo to úplně to country, byl to ten bluegrass. No a najednou přišel kámoš a říká, hele, já tady mám nějaký kámoš mi přes prostě z Ameriky Kiss Alive 2 a ještě k tomu nějaký Slady a Creedence Clearwater Revival, co to je? No tak jsme si to pustili u mě na gramci. No a tam najednou jsme slyšeli něco, co nás absolutně uchvátilo. To byl takový emotivní šok té hudby, která byla samozřejmě nahlas, že se nás to úplně uzemnilo a rozbušilo se vám srdce. A když se vám rozbuší srdce a máte husinu na rukách, tak říkáte ano. To je prostě, to je to umění, který bych já chtěl dělat. To je to, co já budu mít rád, to je to úžasný, to je ta radost a ta schovaná energie v těch nahrávkách vlastně, to je ta power. Power, ta síla, energie.
Někdy vás to nepustilo, ta láska k roku, ani když jste svého času docela hodně vystupoval v muzikále, což je úplně jiná hudba.
Muzikály jsou jiná liga, pravda. Tam se musíte podřídit hudbě, která už je napsaná. Jo. V podstatě já jsem měl vlastně takovou dost velkou náhodu, že se vlastně formoval Jesus Christ Superstar. Na základě toho ještě předtím byl jeden muzikál, který byl současně z Bídníky a to byl Pěna dní. Takový opravdu hodně fantasmagorický a poměrně dost neuznalý muzikál do téhle chvíle. No a já jsem vlastně naskočil do té Pěny a tam si mě všim režisér Petr Novotný a protože on to dával do hromady v součinnosti s rockerama, který tenkrát už se jakoby formovali na stabilní sestavu do Ježíše, což byl Kamil Stříhavka například, a ten říkal, hele, vemte Čoka, bude to dobrý. Tak jsem byl oslovený na Ježíše, na Piláta Ponského, no a vlastně tyhle ty dva mě jakoby katapultovaly teda do té muzikálové oblasti, v které jsem se průběžně držel ze dvou zásadních důvodů. Dělat v rockový branži je neskutečně těžký. Neskutečně těžký na energii, prostě na spoustu jiných ostatních věcí, pokud si to děláte sám. Pokud si chcete řídit cestu sám v rockový hudbě, tak je to strašně těžký a to jako skoro až nedoporučuju, že se to skoro nedá. Vlastně ten vejšlap na ten piedestal může trvat 15-20 let. To není o tom, že objeví nějakého bezva kluka, který ho prostě násilím natlačej do superstar, který sice perfektně zpívá samozřejmě, ale jakmile skončí vlastně superstar, tak ten kluk, pokud nemá aspoň trošku za ušima, no tak jde od válu. Ty manažeři si berou už pak další lidi a jdou do dalších superstarů a on už se musí sám dostat svou pílí a svou chytrostí nahoru. Jo? A vlastně o tomhle tom, já bych teda o těch čtyřech kruhách nechtěl moc mluvit, ale tu základní myšlenku těch čtyř kruhů, toho názvu alba řeknu, že teď se to hodí. Že ty čtyři kruhy vlastně, to znamená to, co by měl muzikant mít, aby uspěl v rockové hudbě. Jo? No tak rozhodně musí umět hrát, že jo? Hrát a zpívat musí umět, to je jeden kruh. Druhý kruh je, že musí mít štěstí, protože je spousta kapel, který jsou dobrý hráčsky a nemají štěstí. Nějak nemůžou na ty správný lidi narazit, který by do nich investovali čas a peníze. Tak to štěstí mít musí. Třetí kruh je idea. musí mít správnou ideu na to, aby se jim ta hudba povedla. To znamená, to není jenom ono tak, je to opravdu i o strategii a tak dále. To prostě je to opravdu normální podnikání. To je prostě, jo. Já jsem ve svých 40 letech jsem si uvědomil, že vlastně podnikám. Teď já jsem podnikatel, ale nejsem jako. Já jsem to bral furt jako nějakou zábavu, až pak jsem si to uvědomil, že vlastně dělám podnikání. No. To je strašně zajímavý. A čtvrtý kruh, ten největší a nejdůležitější je čas. Protože tam téměř všichni pohořejí. Protože ty schůdečky, které ty lidi budujou, to není rok, dva superstar, to je 5, 10, 15 i 20 let, anebo taky nikdy. A ty lidi se s tím musí smířit, že do toho jdou s tímhle s tím pocitem, protože když si tohle neuvědomujou, tak za 3 roky je po nich.
Říká Vilém Čok. My jsme tady před chvílí lehce zmínili vaši rodinu a já bych tady s dovolením udělala odbočku až do Podkarpatské Rusy, protože i tam část vaší rodiny život zavál. Jak se to stalo?
Takhle můj dědeček s babičkou šli jako průkopníci na Zakarpatskou Ukrajinu, protože byla připojena k Československu. Jo? A když oni šli vlastně budovat jako Československou republiku tam, tak tam dostali nějaký pozemek, vybudovali si tam, dostali tam nějaký peníze a vybudovali si tam autoservis. A tam se narodil můj otec. Jo, v Užhorodu. Můj táta Jaromír Čok je z Užhorodu. Pár let to hezky šlo. Taky se znali s Marvanem. Pan Marvan tam dělal pošťáka. To jsou neuvěřitelné věci. No a najednou se ale stalo, že se teda blížila druhá světová válka a začal tam být velký problém prostě o odštěpení Ukrajiny, protože ji chtěli Maďaři, chtěli ji Poláci, chtěli ji Rusové. A jelikož se schylovalo k válce, tak se zavedl ústup a vlastně všichni, kteří tam bydleli, tam museli nechat své majetky a pár věcma s pár kuframa museli vzít roha zpátky. No a babička s dědečkem a s třema dětma a se čtyřma kuframa prostě to vzali šmahem až do Prahy, zůstali v Praze. Takže tam všechno zůstalo a já jsem se asi před 10 lety snažil to získat, protože tam zůstal velký autoservis.
Byl jste se tam někdo podívat?
No, nebyl. Ale vyslal jsem tam moje známí kamarády, kteří tam bydleli, Ukrajince. Dokonce jsem se spolu s ambasadorem ve Lvově, protože Lvov má vlastně na starosti Zakarpatskou Ukrajinu, ambasáda ve Lvově. Takže jsem se tam bavil se všema těma úředníkama. No bohužel došlo k tomu, že když vlastně šli potom vlastně po tom písemném majetku v těch archivech, no tak se zjistilo, že archivy jsou z části spálený.
Takže konec.
Nic z toho nebylo. Jo, autoservis už tam není, i když mám fotky, doložil jsem, že jsme byli majitelé, respektive můj děda, že jo. A nic z toho jako nebylo. No. Jenom asi tak 5 let jako trápení. No to smutný, no, tak byl to takový pokus.
Stále posloucháte Český rozhlas, pořad až na dřeň, ve kterém je dnes u mikrofonu Vilém Čok. Povězte mi, ještě pořád držíte vždycky na začátku roku osobní ramadán?
No, držím, no. Já jsem to tak nějak začal experimentálním způsobem jenom na 14 dnů, ale protože jsem věděl, že těch 14 dnů vlastně skoro nic nebylo, jsem k tomu přidal další 14 dnů a stal se z toho měsíc, no. A pak jsem si říkal, no tak když už to je měsíc, tak bych mohl zkusit dva. No a oni se z toho stávají 3, no. A to je velká výčí, leden, únor, březen nepiju žádný alkohol, prostě nic, jenom nealko, káva, čaj, nějaký šťávy, prostě voda, hlavně voda, no. A to vás krásně vyčistí, to je úžasný, prostě, no. Když jsem byl koncem března na krevních testech, abych si zjistil, jak jsem na tom, tak mi říkala doktorka, která o tom nevěděla, říkala, pane Čok, to není možný. Vy máte krev jak dítě. Vy máte normální krev jak dítě. Vy jste dokonce přišel
ve správný okamžik.
No, vy jste normálně přezdravělej. A já jsem říkala, paní doktorko, no máte vidět mou krev v prosinci. To je rachot. No, tak paní doktorka ví, protože chodí na mý koncerty. Takže to, ale je to moc dobrý, no. Je to moc dobrý. Lidi mě od toho často zrazujou, říkají, že to je příliš jako velký nápor na organismus, ale já celkem tam nic, jako, ani mi není špatně nic, jako, dejme tomu první 2 týdny, jste lehce nervózní, to celý, jinak nic.
Byly doby, kdy jste neměl alkohol takhle pod kontrolou, přece jenom s tou rockovou muzikou je ten alkohol zpět, aspoň pro nás. Zvenku.
No tak s rockovou muzikou je alkohol zpět samozřejmě hodně, to ale je samozřejmě i s mnoha dalšími profesemi, jako je třeba kopáči, zedníci, doktoři, psychologové, hodně lidí pije, ale není to vidět. Hold, rockeři prostě vlastně mají tu svou práci veřejnou, takže je veřejně vidět, že na pódiu prostě hezky hrajou, hezky zpívají, hezky nasávají taky, že jo. A měl jsem určitý období, kdy mi to moc nešlo, ale alkohol jsem potřeboval. Potřeboval jsem ho k tomu, abych se uvolnil. Potřeboval jsem, aby spadly ostych, jako jo, aby spadly zábrany, prostě, aby ten, ten alkohol vás dostane do takového pěkného rauše, který pak hezky souzní s těma divákama, tak je to i to milý. No.
Překročilo to někdy tu míru, kdy už ten alkohol ovládal vás a ne vy jeho?
No tak to jistě, no, samozřejmě, že jo.
Nemyslím nárazově, že se člověk opije, ale že už třeba spadne do nějaké třeba částečně závislosti.
No, no, to je pravda, no, to je pravda, že to... Měl jsem několik takových období, no. Byl jsem krátce na centrumu krizové intervence v Bohnicích, ale to bylo opravdu jenom asi takový lehký třídenní, taková hospitalizace, protože prostě tak nějak se slavilo asi, já nevím, no, asi 10 dnů v kuse se slavilo. Takže to už pak, jako ten organismus už pak docela jako měl dost. Jo, ale vyloženě, že bych byl nějakou delší dobu ve odmašťovně na autobusu, to ne. To ne. To jsem, vždycky jsem si to zvládl sám. Zvládl jsem si to velice lehkým způsobem, snižoval jsem si dávky prostě. Až jsem zase došel do sucha.
Sám jste to říkal i před chvílí, že na jevišti jdete prostě na krev, že za sebe dostanete úplně všechno. Říkám si, kde potom dobíjíte ty baterky? Pořád ještě vrháte nože a střílíte z máni.
Ano, ano, to... Jste teda informovaná? No, samozřejmě, to člověk, já jsem vlastně hledal různé věci, které by mi vlastně odbouraly stres místo alkoholu. Ale prostě podobně, že ten alkohol vám ten stres opravdu jako odbourá. No a tak jsem hledal různý typy sportů, no. Tak je jasný, že nejsnažší z toho je běh. Vemete kecky a běžíte a je to dobrý, ten běh je dobrý. No a když vás bolej kolena, no tak prostě třeba vemete nože a žete nožema nebo plavete. Takže jako všechny tyhle ty věci, které jsem vyjmenoval, jsou naprosto úžasný a jsou vlastně lidskému tělu přirozený. Ještě chodím střílet teda, takže to je taky dobrý relax. No a nehledě k tomu, že si samozřejmě formujete figuru, takže to je moc dobrý. No.
Stresuje teď kolem nás všude spousta a to nejen kvůli covidu, o kterém posloucháme pořád a pořád a pořád. Máte nějakou radu pro posluchače, jak se z toho nezbláznit?
No, je pravda, že jsme v poměrně jakoby složitý situaci. Já, abych se přiznal, tak mě opravdu velice, teď bych řekl prostý slovo, ale neřeknu ho, velice mě vadějí média. Protože ty média totiž vlastně jsou spouštěč paniky. Je to přímá úměra. Čím víc média řežou do lidí, čím víc do nich tlačí, že je nebezpečí, že spoustu lidí prostě umírá a tak dále, tak tím bude větší panika a tím víc lidí bude chodit na ty covid vyšetření. Protože ten velký nárůst, ten není tím, že jezdí tisíce sanitek a sbírají mrtvoly z ulic nebo polomrtvoly. Ten velký nárůst je zapříčiněný tím, že lidi sami na ty testy chodí, až stojí tam 6-hodinové fronty. Mnozí z nich určitě ten covid v těch frontách mimochodem dostanou. A proto je ten nárůst, takže oni tam chodí dobrovolně. Jo? A pokud, nebo už je to vidět, že ty politici musí vidět, že kdyby se opravdu v médiích razantně ubrala tato strategie, ten strašný tlak na lidi, kdyby se razantně ubral, tak je to daleko, ale daleko lepší. Když byly různý chřipkové epidemie v roce 75-76, tam umřelo několik tisíc lidí, jako okolo 10 000 lidí. To byly dvě velké epidemie chřipkový, úplně v pohodě. A proč? No, protože se neudála záměrná panika. A já nejsem schopen pochopit, když politici říkají, ano, my chceme pomoci lidem. Proč nezarazej tu strašnou masírku těch médií? Co to má znamenat, když se podíváte na statistiky, které, dejme tomu, lidi to samozřejmě dostává jako chřipka, protože říká se, že covid se chová podobně jako chřipka, proto vlastně srovnávám se chřipkou, že jo? A při normální chřipkové epidemii každý rok umře v kombinaci s rýmou asi 2000 lidí. Nikdo o tom nemluví. Proč o tom to nikdo nemluví, o tom to někdo mluví? Proč to jsou tak divné věci? Potom se nemůžeme prostě divit konspirátorům, kteří říkají, ano, je to prostě uměle vyvolaný, protože jinak by to tohleto politici nemohli udělat. Kdo jim to zaplatil? Je potřeba se taky zeptat, komu to prospěje. Prospěje to těm, kteří vlastní farmaceutické firmy. Těm to prospěje nejvíc. Prospěje to určitě těm, kteří mají ve svém vlivu média. Protože oni ty média prostě pořád, ty média musí mít příkaz, drťte to, rozsekejte ty lidi na kaši. Rozvraťte jim myšlení. Rozvrácený školství, ekonomika, kultura, cestovní ruch, bydlení, tisíce OSVČ nejsou schopný platit prostě, tisíce rodin je rozbitých, mraky alkoholiků vznikne a mraky lidí umře. Mraky lidí díky tomu umře, protože nepůjdou na vyšetření.
Poslední otázka na vás vznikne. Song o covidu v podání Viléma Čuka.
No, asi ano. Asi myslím, že by to bylo nutné. By to bylo nutné, aby vznikl. Ale já teď musím dodělat hlavně 4 kruhy. Ty musím dodělat jako v první fázi. A pak se uvidí. Ale víte co? To je právě přesně to, jak jsme se bavili. Když vznikne veselá píseň, tak lidi si ji vesele zaspívají a ono to jakoby vyšumí vesele. A ta píseň musí být emotivní. Emotivní, aby to lidi už pořádně vnímali.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Vilém Čok. Díky za to. Mějte se krásně. Naschledanou.
Moc děkuju. Díky, naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. A když už tam budete, podívejte se také na videozáznamy z natáčení. Stojí to za to. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.